Berlīnes mūris mums atgādina, ka katram ir jāieliek sava artava brīvības un demokrātijas aizstāvēšanai. Tā sestdien teica Vācijas kanclere Angela Merkele uzrunā svinīgā ceremonijā baznīcā, kas atrodas uz bijušā tā dēvētās nāves joslas, kas atradās starp Berlīnes mūru un robežu un sadalīja rietumu un austrumu Berlīni. Vācijas kanclere atzīmēja centrālu un austrumu Eiropas tautu neatkarības kuftību nozīmi 80. Gada nogalē, to starp izceļot Baltijas ceļu. Berlīnes mūra krišana palīdzēja iegūt demokrātiju un brīvību, taču Eiropai tā jāturpina aizstāvēt, teica Merkele.
Der Ruf nach Freiheit schuf schließlich neue Demokratien in Mittel- und Osteuropa.
Beidzot jaunās demokrātijas Centrāla Eiropā un Austrumeiropā, Vācija un Eiropa varēja augt kopā, taču vērtības, uz kura pamatiem celta Eiropa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, likuma vara, cilvēktiesības, šīs vērtības nav pašas par sevi saprotamas. Tās vienmēr ir jādzīvo un jāaizstāv no jauna.
Un verteidigt werden.
Berlīnes sestdien mūra krišana 30. Gada dienā apmeklēja Polijas, Ungārijas, Čehijas un Slovākijas prezidenti. Vakarā lielā gada diena tiek atzīmēta ar vērienīgu brīvdabas koncertu pie Brandenburgas vārtiem. Pie Brandenburgas vārtiem uzstājas arī vācu elektroniskās mūzikas zvaigzne DJs Westbam, kuram uz skatuves pievienojas latviešu mūziķis Roberts Gobziņš. Gobziņš Latvijas radio norādīja, ka ar vācu mūziķi pazīstams jau ilgi un abi kopā bija klāt Berlīnes mūra krišanas laikā.
Tieši Berlīnes mūra krišana pirms 30 gadiem bija tas brīdis, kad ienāca tas jaunais tehnomūzikas virziens. DJs jūtā kā mākslinieks, un tieši to Latviju viņš tā izplatījās arī otru pusi Zelts priekškaram. Notika tieši tad, pirms 30 gadiem, es biju klāt Berlīnes mūra krišanas laikā, es un Rietumu Berlīnes DJs Westbam, es pat palīdzēju viņam uzkāpt uz mūra, kas saka, savu stingro plecu iedevu, lai viņš varētu uzkāpt augšā uz tā mūra. Un mēs kopā te laikā arī uzkājāmies ap to revolūciju dažādās vietās. Un tā arī izlēma šis te mākslinieks Westbam, ka šajā 30. Gadu jubilejas pasākumā viņš gribot redzēt, lai arī ir mans izgājiens ar viņu, tā, ka mēs atkal satiekamies.
Pirms uzstāšanās Gobziņš teica, ka viņš priekšnesumā ar Westbam spēlēs trombonu.
Improvizēti ritmiski spēlēšu ar plastmasas trombonu zilā krāsā. Tādas, mēs jau izmēģinājām te pāris reizes tādas garās skaņas un īsās arī. Tā, lai iet kopā un organiski izklausās techno elektroniskais ar dzīvo kopā, tas tā interesanti būs.
Berlīnes mūra nojaukšana sākās tieši šajā dienā pirms 30 gadiem. Tolaik Austrumvācijas komunistiskās varas iestādes bija satricinājuši ar vienu pieaugošie protesti. 1989. Gada 9. Novembrī tās apjukumā paziņoja, ka robeža ar Rietumberlīni tiek atvērta, un dažu stundu laikā cilvēku pūļi jau šķērsoja un sāka jaukt Berlīnes mūri, kas ilgus gadus bija dalījis Zelts priekškara sašķelto Eiropu. Nepilnu gadu vēlāk Vācija atkal apvieno. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.